Вярата на малкото момче, трета част. Отново се била събрала групата слушатели, Вартоломей започнал да говори. Бог много обичал хората, било му мъчно, че те се подчинили на дявола, станали негови пленници и трябвало да умрат. И понеже духът в тях е вечен, макар тялото и да умира, то душата остава да живее. Но понеже душата е пленница на врага на човешкото спасение дявола, то той ще я вземе при себе си далеко от Бога. И душата ще трябва много да страда и вечно да се мъчи. Станало му мъчно на Бог за хората, та нали той ги създал за вечно щастие, за вечен живот и изведнъж трябвало да погинат. Какво трябва да се направи, как да се поправи станалото, как да се върнат нещата назад? И решил той да изпрати на земята своя син, единствен и възлюбен. Въпреки че му било много мъчно, той не го пожалил, така му се искало да спаси хората, толкова ги обичал, че пожертвал своя син. Той решил, нека всички грехове на човеците да легнат върху плещите на моя син и аз от него ще изискам отговор за тях. Ще го отдам откуп за хората. Той ще плати за пленниците. Той ще ги откупи. Тогава дяволът няма да има право да ги държи като пленници. Всички ще бъдат свободни и като не са грешили. Минали 4000 години и Бог не променил своя план и не разлюбил хората, макар че те много го огорчавали. Много хора се народили, покрили цялата земя и всички те били пленници на дявола. Много хора знаели Божието обещание, чакали и се радвали. Накрая се явил Божият син. Вие как мислите? В какъв вид се явил той? Вие може би мислите, че Божият син се явил в сияние, обкръжен от ангели или с войска, за да се сражава с врага? Не, той се родил като обикновено малко момченце и при това в голяма бедност, даже спал на слама. И той никога не бил богат. Когато пораснал, взел със себе си 12 ученика, прости, бедни хора, неговото име е Исус Христос. Лекцията свърши, както обикновено обявил Вартоломей, през целия път Андрей повтарял името Исус Христос, Исус Христос, боял се да не го забрави. Той за пръв път в живота си чувал това име и бил много удивен, че Бог е толкова добър. Вместо страшно да се разсърди на човека, го жалял, застъпвал се за него и по всякакъв начин се мъчал да го спаси. Удивително! Сърцето и умът на Андрей били пълни с нови впечатления и той не могъл да се сдържи и да не сподели с някой това, което бил научил. Той казал на детегледачката: «Вече знае откъде всичко е произлязло. Знае защо животните не са умни като хората. Знае защо всички умират. Откъде разбра всичко това, гълъбче? Кой ти го разказа?» попитала детегледачката Теодосия. «Това не мога да ти кажа. Зная още, че Божият син е взел върху себе си греховете на всички хора». След тези думи Андрей отново започнал да повтаря: «Иисус Христос, Иисус Христос». Детегледачката с удивление го гледала, не знаейки да се радва или да се ужасява, чувайки всичко това. «А ти каза ли на баща си това, което знаеш?» накрая попитала тя. «Не, не съм говорил с него», отвърнал Андрей. «Да беше му казал», посъветвала го детегледачката. «Може би ще му кажа. Мисля, че ще му кажа», отговорил той. Вечерта Андрей, седейки в гостната, се повтарял шепнешком: «Иисус Христос, Иисус Христос». Баща му го чул и попитал: «Какво си повтаряш?» «Името на Божия син», казал Андрей. «Кой ти го каза?» попитал бащата. «Не мога да ти кажа», отговорило момчето. «Настоявам, длъжен съм да зная», строго казал бащата. «Ще ти кажа, но сега почакай малко», смело рекал Андрей. «А защо не сега?» «Аз сега искам да знам», казал бащата. «Това е тайна», загадъчно отговорило момчето. «А ако аз те накажа за тази тайна и те принудя да ми кажеш, ще видиш тия на тайна», сърдито казал баща му. «Дори да ме убиеш, сега не мога да ти кажа. След това ще ти разкажа как съм разбрал това. Зная още, че великият, силният, всемогъщият дух се носел над водата и той заповядал всичко да стане, както той искал. Всичко станало, както той заповядал. Аз зная откъде е тази разлика между животните и хората». Като помълчал малко, Андрей продължил: Това е защото Бог вдъхнал своя дух в човека. Докато момчето говорило, бащата развълнувано ходил из стаята, дърпал нервно мустаците си и хапел устни, като не знаел как да постъпи и затова решил да не прибързва. Когато децата си легнали да спят, Виктор Александрович отишъл при жена си и я попитал: «Рая, откъде той знае всичко това? Кой му го е казал?» «Аз самата се очудвам и не мога да си представя откъде знае тези неща», отговорила Раиса Ивановна. «Не мислиш ли, че детегледачката може да му е казала или някой от прислугата?» попитал пак Виктор Александрович. «Детегледачката не би казала, а прислугата нищо не знае. Ти нали го чу как говори? Все едно е бил на учител», рекла Раиса Ивановна. «Нима той се е срещал със свещеник? Да не е идвал тук свещеник», предположил Виктор Александрович. «Невъзможно е, църквата е на 7 км от нас. А ако мислиш за учителя, него го няма тук, замина си за ваканцията», обяснила Раиса Ивановна. «Остава само едно, да е намерил някаква книжка. Вече се научи да чете и е трудно да го опазиш. Погледни, няма ли подобна книжка при вещите му», казал Виктор Александрович. «Може би е имало и нещо във вестниците», казала Раиса Ивановна. «Във всеки случай това е пренеприятна новина за мен», с въздишка рекал бащата. «Целият ми план за възпитание е провален. Ужасно неприятно», вълнувал се той. «Разбира се, никаква книжка не се намерила». Тогава Виктор Александрович се опитал да разубеди сина си и да представи всичко като стара басня. Той започнал да му разказва митологията, мислейки с това да го отвлече от сегашните му силни впечатления. Говорил му, че хората вярвали преди, че митическите богове също са истина. С увеличаване на знанието всичко изоставили, но на Андрей така му харесвало всичко, което говорил Вартоломей, а и някакъв вътрешен глас му нашепвал: «Всичко това е правдиво, може да му се вярва». Един път момчето казало на детегледачката: «Вартоломей знае много повече от теб, детегледачке, от мама, дори и от татко». «Кой Вартоломей?» удивено възкликнала тя. Мишо при това издаване на Андрей даже седнал, обгърнал с ръце коленете си, широко, почти до уши се усмихнал, като хитро гледал брат си и мълчанието му красноречиво говорило. Сам се издаде Андрей. Андрей страшно се изплашил от това, което казал, пребледнял и мълчал с напрегнато лице. След малко се приближил до детегледачката, прегърнал я и попитал: «Детегледачке, обичаш ли ме?» «Че кого да обичам, ако не те?» попитала вместо отговор тя. «Ако ме обичаш, миличка, то не казвай никому за Вартоломей». «Но кой е той?» полушепничком попитала Теодосия. Момчето сложило ръка на устата и казало: «Мълчи, никога не споменавай това име. Можеш ли да мълчиш?» «Е, добре, добре, няма да кажа. И все пак искам да знам кой е той. После ще ти кажа, само мълчи, миличка. Става ли?» добави той. «Добре, добре», съгласила се тя. Времето минавало и познанията на Андрей се увеличавали. Виктор Александрович му забранил да говори в гостната за това, което знае. Тогава момчето разказвало на детегледачката в детската стая, която била до гостната, и бащата с досада чувал всичко. «Синът Божий имал божествена любов към хората, милост и състрадание и божествена всемогъща сила, и въпреки това той бил смирен, тих и кротък. Колко добър бил той!» с възторг разказвал Андрей. Когато идвали при него болни, той ги съжалявал и със своята всемогъща сила ги изцелявал. Помисли, детегледачке, дошъл при него сляп и Исус Христос му казал: «Прогледни!» и слепият прогледнал в миг. Чудно! Един болен лежал 38 години и Исус Христос дошъл до него и го излекувал. Веднъж на пътя срещнал погребение. Майка погребвала сина си и горчиво плачела. «Ти сигурно си мислиш, какво може сега да се направи, когато вече умрял? А аз ще ти кажа. Иисус Христос заповядал на погребалното шествие да спре. Много му било мъчно, че майката плачела, и той казал на починалия: „Стани!“ И мъртвият оживял. Ето колко е всемогъщ! Той сега е такъв, не се е променил, не е станал по-слаб. Той има още по-голяма власт от преди, защото победил дявола. Само че не зная как е станало, как е победил. Когато узная, ще ти разкажа. Това е много, много интересно, нали?» говорил Андрей. Четвърта част. Дете гледачке, това никога не бях очаквал. Уверен съм, че и ти не би допуснала това, което се е случило. Следващият път разказвал Андрей. Представи си, когато Исус бил съвсем млад, го убили. Чуваш ли, дете гледачке, убили го. По много жесток начин го убили. Взели две дървета, заковали ги на кръст, положили го на него, ръцете му разпънали по напречното дърво, а краката му надолу и с чук заковали дланите му с големи гвозди, също и краката. Андрей разказвал това с пълни със сълзи очи и гласът му треперел. Вдигнали кръста и го закопали в земята. Кръвта му изтичала от раните и така той умрял. Момчето замълчало и няколко минути нищо не говорило. То плачело, плачела и Теодосия. Мъчно ли ти е, че той така страдал? Много ми е мъчно, хлипайки отговорила дете гледачката. Ужасно мъчно, говорил Андрей, притискайки с ръка сърцето си. Когато той висял на кръста, греховете на всички хора, и твоите, и моите, и на Мишо, и мамините, и татковите, и дядовите, с една дума на всички хора били върху него. От тях и умрял. Той нямал свои грехове. На дяволът много му се искало да го вкара в грях и бил уверен, че ще успее да го съблазни, както Адам и Ева. На Адам и Ева той показал само един плод и те не устояли, а на Исус Христос показал целия свят, всички царства, цялата слава, всичко, което може да прелъсти човека. Но Христос не се поддал. Ето какъв бил той. Бил без никакви грехове, затова трябвало да живее вечно. А той приел върху себе си всички грехове на хората и за тези грехове той умрял. Дете гледачке, никакво сражение не е имало, а той победил. С това именно и победил, че устоял, не се поддал на никакво изкушение. Дяволът напразно се мъчал да го победи. Ето защо той могъл да плати за чуждите грехове, защото нямал свои. Ако той имаше поне един грях, както Адам, то всичко би се провалило. Дяволът не би го победил. Свалили го от кръста, продължил да разказва Андрей, погребали го в една пещера и прибутали на входа огромен камък. И даже го запечатали с царски печат. Оставили войници на пост. 2 дни всичко било спокойно. На третия ден станало земетресение. Камъкът се преобърнал, печатът се счупил, войниците също изпопадали. И знаеш ли защо? Иисус Христос отново оживял и пак отишъл при своите ученици. Всички го видяли и говорили с него. Той бил жив, той сега е жив, той повече няма да умре. Той казал, че всички умрели също ще оживеят и тогава няма да има смърт, а дяволът ще бъде хвърлен в огъня. Това ще стане, когато Иисус Христос отново се върне от небето на земята. Учениците видяли как той се възнася на небето. Колко прекрасно е това! Всички ще оживеят и ние ще бъдем такива, какъвто е той. Това е прекрасно, че ние ще бъдем вечно живи. Аз страшно се радвам за това. И ти се радваш, нали? Учениците му също били радостни. Те започнали да разказват на другите хора и заради това, което разказвали за Христос, били хвърлени в тъмница. А ти как мислиш? Те плакали ли се за това? Не, те не плакали, а се радвали, че страдат за Исус Христос, когато така обичали. Аз също много, много обичам Господ. По този начин лекциите една след друга били предавани на детегледачката.